contro i due Conin. La pagina del capitolo 27, c'è tutto il capitolo 27. De fatto, da questa trecută am vorbit mai mult despre ultimele două versete ale capitolului 26. Și o să vi le citesc, recitesc, ca să vă aduceți aminte. Ce se spuneau în ultimele două versete ale capitolului 26? Iar Esau era de 40 de ani când și-a luat două femei, pe Iudit, fata lui Beriheteul, și pe Basemata, fata lui Elonheteul, dar pentru Isaac și Rebeca ele erau prileji de amărăciune. Acestea au fost ultimele două versete din capitolul 26 și, dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre modul diferit de gândire și cumva arogant și împotrivitor al lui Esau, sau Isau, cum se mai zice, față de tatăl său Isaac, de mama sa Rebeca, și față de Avram, bunicul său care murise. Și vă spuneam acolo că până atunci nu fusese vorba între bunicul și tatăl său Isaac să-și ia două femei. Nu se putea, nu era încă legea, știți, nu erau încă legile care se spune, nu-i voie, nu știu. Dar era o rânduială, o tradiție din vechime, de pe vremea după ce a căzut omul din rai, cum se zice Mântuitorul, când zice Mântuitorul, la un moment dat apostolii zic, Doamne, dacă e așa greu cu femeia, problema asta, că dă-i carte de despărțire, că păi atunci mai bine să nu ne căsătorim, să trăim așa. De fapt, ei ce spuneau? La un moment dat, Mântuitorul vorbește despre căsătorie și spune că o singură căsătorie, cu o singură femeie, cu un singur bărbat și atât. Și apostolii zic, aule, ce greu. Dar eu vă spun acum, așa cumva vă parafrazez, ca și cum aș folosi alte cuvinte ca să vă spun exact cum dialogul dintre ei, dar fără să iau textul așa, să-l recitesc și să vă spun cam cum era, în ce sens era. Și zic, aule, ce greu. Păi dacă e așa, atunci ce folos o să cu căsătoria și nu mai ne trebuie. Și ei, printre altele, zic, bine, dar Moise n-a zis că poți să dai carte de despărțire și gata, să o lași pe femeie. Deci când nu mai aveai chef de ea, te plictiseai, îi dădeai carte de despărțire, te duceai la sinagogă, arătai carte de despărțire și da, toți puteai din casă pe femeie și pleca la părinții ei, nu știu. Și Mântuitorul zice că acest lucru l-a dat Moise pentru învârtoșarea inimii voastre, dar dintr-un început nu era așa. Ce înseamnă pentru învârtoșarea inimii voastre? Adică pentru că sunteți răi, pentru că sunteți mânioși, pentru că sunteți, eu știu, păgâni și vă uitați pe alte femei și după aceea știți cum se întâmplă. Adică soțul sau soția cu care stai nu mai se pare interesant, pentru că tot ziua stai acolo prin casă, tot ziua vă frecați. Dar alții care sunt afară și frumoși și știu să-și arate partea frumoasă, zic, wow, ce interesant, wow, ce băiat bun, wow, ce fată bună. Și când te întorci acasă, e și mai aspru cu soția și cu soțul tău, pentru că ai imaginea și modelul ușor de afară pe care îl vezi. Și atunci, asta e învârtoșarea inimii. Adică ăla venea acasă cu învârtoșarea inimii și zicea, uite, bă, ce frumoasă era, nu știu care, și a mea tot mutroasă, tot pe aici, pe la oale, ia, afară. Și zice Mântuitorul, asta pentru învârtoșarea inimii voastre a îngăduit Dumnezeu, pentru că, ca și cum ar zice, dacă n-ar fi îngăduit asta, voi acolo erați obligați să rămâneți împreună și până la urmă ajungeați să vă omorâți sau să vă omorâți pe ea sau lucruri grele. Și atunci, pentru ca să nu se ajungă la lucrurile astea, vi s-a îngăduit asta. Dar dintr-un început nu era așa și explică cum era dintr-un început. E acest într-un început, odată cu căderea omului în rai și așa s-a obișnuit de la Adam și Eva, a fost așa rânduiala, pentru că încă nu era o lege, pentru că încă nu se dăduseră niște rânduieli, dar se păstra o tradiție, o rânduială, cum se știa din vechimea lui Adam și a Evei. Erau o singură femeie și un singur bărbat. Ori Isav începe altceva. Adică, odată cu Avram, s-a repus această rânduială veche a lui Adam și a Evei. Pentru că, într-adevăr, între timp, Până la Avram, multe neamuri au luat o raznă și trăiau cum le venea. Nu mai conta. Dar tocmai de asta a ales Dumnezeu neamului Avram, pentru că Avram s-a reîntors la această amintire sfântă a raiului primordial, s-a reîntors la această amintire sfântă a unui singur Dumnezeu căruia se închinau, și atunci Dumnezeu de aceea l-a ales pe Avram. Or, dintr-o dată Isaac, nepotul lui Avram, a zis, da, eu nu vreau așa. Da, uite ăștia cum trăiesc, heteii, hitiții. Uite cum trăiesc cananiții, uite cum trăiesc. Da, de ce să nu trăim și noi, domne? Și mi-au două femei. Că sunt plin de iubire pătimașă și vreau să am toată ziua la dispoziție chestia asta. Deci nu mai ținea tradiții, el era, mergea după gândirea trupului său și după pornirile lui instinctuale. Deci, pe de-o parte, era cu totul, ceva cu totul diferit de ce făcuseră până atunci bunicul și tatăl său. Al doilea lucru diferit era că nu s-a mai gândit să-și ia femeie din neamul cananit, din Urul Caldeii, de unde și-a luat și Avram, de unde și-a luat și Isaac, adică din neamul lor, adică femei care și ele mai păstrau ideea unui singur Dumnezeu și aveau o rânduială cumva în sensul acesta. Și cum vă spuneam, contează foarte mult ce face mama, pentru că cam așa vor fi copiii. Dacă mama e păgână, și copiii vor fi păgâni. Pentru că, în general, părintații umblă, fac drec, ară, nu știu ce mai fac, dar nu se ocupă cu atâta atenție de copii și copiii cumva vor prelua și se vor, cum se zice, exact cu limbajul înveți de la mama și credința înveți de la ea și obiceiurile și toate rânduielile înveți de la ea, mai mult decât de la tata. De a avea spre o anumită vârstă mai mare, după 5 ani, poate chiar 12 ani, încep să mai aibă influență și anumite lucruri pe care le face tata și fel de a fi al tatălui. Dar acestea vechi ale mamei sunt foarte puternice și cumva formează fundul fundamental al sufletului pentru totdeauna. Deci dacă mama e credincioasă, și copilul va fi credincios, și dacă la apucă năzbâtii și năbădăi, se va întoarce într-un timp oarecare iarăși pe credință. Dar dacă mama este necredincioasă și nepăsătoare sau politeistă, adică închinătoare la idol și alte lucruri, și copilul va fi tentat spre asta. Și de aceea Avram ținuse la asta, de aceea Isaac ținuse la asta. Și Isaac nu mai ținea la chestia asta, nu-l interesa. El nu mai interesa asta. Era un fel de afront împotriva tot ceea ce aleseseră până atunci Avram și Isaac. E ca și cum ar spune, eu nu vreau să fiu ca voi. Nu vreau să fiu ca voi, care ați luat niște femei cicădate de Dumnezeu din Urul Caldeii și care, de fapt, erau niște sterpe și niște... Și vremea aia avea copii, era putere. Era... Arăta virilitate, fertilitate, arăta tot. N-aveai copii, erai nimeni. Și ca și m-ar spune, eu nu vreau să-mi iau ce ați luat voi din Urul Caldeii și să stau și eu 20 de ani rugându-mă și așteptând că poate să naște un copil. Nu, domnule, mi-au două din start. Încă din neamul ăsta de aici, care se mântește ca iepuri, adică dintre hitiți, și o să am copii cu nemiluita. Și uite așa o să-mi câștig eu puterea înainte de Dumnezeu, nu aștept de la Dumnezeu, știți? Nu aștept eu mila Lui. Acesta este ruptura aceasta, felul acesta de gândire, este de fapt și în lumea de astăzi. A urma legea lui Dumnezeu și rândurile lui Dumnezeu pare o aberație, o prostie, o pierdere de vreme, o chestie, până la urmă, de prea multă umilință și în care tu să aștepți mila lui Dumnezeu, să faci tot felul de rânduieli, să ții tot felul de reguli și s-ar putea să primești, s-ar putea să nu primești. Păi stai, Dumnezeu, că-mi iau eu cu lingura mare, cu polonicul, rezolv eu ce mai să-mi dea Dumnezeu. Foarte mulți fac asta și asta acum și chiar îi acuză pe cei care au încă nădejdea și așteptând mila lui Dumnezeu la vremea cuvenită, făcând rânduielile lui Dumnezeu. Și acum e la fel. Și totdeauna sunt și printre noi, cum a fost și atunci, sau sunt și noi părți din Isav, mari. Și noi suntem asemănători cu Isav. Și într-adevăr, n-avea cum să fie bine dintr-o dată cu Isaac și cu Rebecca, dacă el a adus două femei politeiste, străine de gândirea lor, străine de feluri de a fi în casă. Și zice, dar pentru Isaac și Rebecca erau prilej de amărăciune, în alte traduceri erau prilej de ceartă. Deci, ultimul verset, dar pentru Isaac și Rebecca, căsătoria lui Isaac cu cele două femei era prilej de ceartă. Înțelegându-se prin asta că erau destule certuri între cele două femei, ale lui Isaac și Rebecca, mai cu seamă Rebecca, cum se și întâmplă, de fapt. că nu stau așa de mult bărbații să se certe cu nororile, ci stă soacra să se certe cu nororile. Și lucrurile probabil, și lucrurile țineau probabil de, de felul cum mâncau, felul cum se rânduiau, felul cum se închinau, felul cum... de tot. Pentru că era o altă cultură, o altă lume, o altă cultură. A pătruns tulburarea în casa aceea. Foarte multă tulburare. Și începe capitolul 27. Despre acestea am vorbit data trecută, vi l-am reamintit acum. Capitolul 27 începe așa. Și a fost că după ce Isaac a îmbătrânit, deci Isaac avea cel puțin 100 de ani, dacă nu mai mult, pentru că se zice cu două versete înainte că iar Isau era de 40 de ani când și-a luat două femei. Deci la 60 de ani s-a născut, când avea Isaac 60 de ani s-au născut cei doi gemeni. Și acum unul dintre gemeni avea 40 de ani. Deci amândoi aveau 40 de ani. Deci 40 plus 60 egal 100. Și probabil că lumea după nunta și după căsătoria lui Isaac cu cele două femei zice că el a început să vadă rău. Nu imediat. Probabil că au fost câțiva ani de care Scriptura nu ne spune câți. Deci a fost că după ce Isaac a îmbătrânit și ochii săi într-atâta slăbiseră încât nu mai puteau să vadă, probabil că avea 110, 105, nu știu cât. L-a chemat pe Esau, fiul său, cel mai mare, și a zis, fiul meu, acela a zis, iată-mă. Adică ne putem închipui că el a strigat din cortul lui, fiul meu, Esau, iată-mă, a venit Esau. Iar el a zis, iată că am îmbătrânit și ziua morții mele n-o știu. Ia-ți dar uneltele tale, uneltele de vânătoare, tolba și arcul și ieși la câmp și vânează-mi ceva vânat. Să-mi faci mâncare, cum îmi place mie, și adun să mănânc pentru sufletul meu, ca să te binecuvintez până nu mor. Rebeca însă a ascultat ce i-a spus Isaac lui Esau, fiul său, așadar, când Esau s-a dus la câmp să vâneze ceva pentru tatăl său, Rebeca a zis către Iacob, fiul ei cel mai mic, adică fiul lor cel mai mic, mai mic cu jumătate de oră sau cu cât ori fost mai mic născut în pântece. Rebeca a zis către fiul său cel mai mic, iată, eu l-am auzit pe tatăl tău grăind cu Esau fratele tău și zicându-i, adun vânat și fă-mi o mâncare să mănânc și să te binecuvintez în fața Domnului înainte ca eu să mor. Acum, dar, fiul meu, ascultă ce am să-ți poruncesc. Ce am să-ți poruncesc? Nu că ascultă ce... Te sfătuiesc eu ca mamă. Ce am să-ți poruncesc? Du-te la turmă, adun de acolo doi iezi fragezi și frumoși și voi face din ei mâncare așa cum îi place tatălui tău. Iar tu, eu vei duce tatălui tău și el va mânca pentru că tatăl tău să te binecuvinteze înainte de a muri. Iacob însă a zis către Rebeca, mama sa, Esau, fratele meu, eu n-am păros, iar eu sunt, eu n-am păr. Adică acela era un tip dur, cu păr, cu chestii, om vânător. Și, iar eu n-am păr. Nu cumva tatăl meu să mă pipăie și atunci voi fi în ochii lui ca un înșelător. Și în loc de binecuvântare voi atrage asupra mea blestemul. Adică nu cumva să zică tatăl său ce să mă pipăie. Să zică tatăl său, hai să mă rezișezi fiul meu, sau cine știe, și când punea mâna pe el, băi băiatule, mai, tu ești celălalt, nu ești, pentru că nu mai vedea bine. Și avea dreptate Iacov când s-a îndoit, nu cumva tatăl meu să mă pipăie și atunci voi fi în ochii lui ca un înșelător și în loc de binecuvântare voi ajunge să primesc blestemul. Maică-sa i-a zis, fie blestemul acela asta mea, cât am auzit povestea asta, da. Fiecare, adică cât am auzit povestea asta, în sensul că în nenumărate situații când se muncea, când se făcea, nu știu pe unde se muncea. Și era sărbătoare și n-ar trebui să se muncească, nu? Și tu îi spuneai omului, nu știu cui să fie. Măi, nu-i voie. Fie asupra mea, lasă, munciți, oameni buni, că să fie asupra mea acest păcat. Să munciți, munciți, lăsați, mă, vă înțeleg, nu știu ce. Sau, era post și se dă de mâncare de nepost și tu zici, păi cum se dă? Să fie asupra mea, zice respectiv, cu atâta ușurință. Bine, sper că la mama, cred că la mama lui Iacob care tot ca nu-i cu ușurință. Maică-sa a zis, fie blestemul acela asupra mea, fiul meu. Tu nu mai ascultă de vorbea mea și du-te și adu-mi-i. Și de aici încolo e povestea mai complicată. O să mergem noi mai încolo, dar ne oprim. Ne oprim. Se vede într-un fel, din tot ceea ce am citit, că și până atunci, și știți bine că se spune că iar Iacob iubea pe Esau și Rebeca iubea pe Iacob. Știți că se spune la un moment dat, după ce s-au născut cei doi, și se spune, iar Esau era omul câmpiilor și a vânătorii și păros și nu știu ce, și mai umblat numai pe câmpuri și așa, și iubea tatăl său, iar Iacob era un om mai mult al casei, al cortului, a stătea pe acolo, făcea, dregea. Și firesc, cumva, era ca un fel de fată. Un fată, adică un băiat mai cu minte, mai la locul lui, mai... Ăla, unul după fete, era cum îi plac, cum le place la bărbați. Wow, bine, fiule, vânează, umblă, fă, drege. Iacob îl iubea pe Esau, iar Rebeca îl iubea pe Iacob. Mai ales că în decursul timpului probabil că felul de a fi al lui Esav sau Esau a scârbit-o, a supărat-o, a mâhnit-o de multe ori. Adică felul lui pătimaș. Doamne, să mănâncă acum că mor! Nu i-a zis la... Credeți că i-a zis numai lui? Când venea de la câmp. Hai, mă, să mănânc repede acum! Nu știu ce, adică pătimaș! Nu că să te ajut, mamă, să iau oală, să o pun, să... Dă-mi acum să mănânc! Felul acesta de a fi, n-are cum să-i producă mamei o mare plăcere, nu? Când îi spui de nu știu câte ori și el zice, lasă-mă cu... Vorbește și tu frumos. Ce, deci vorbea frumos? Putea să zică, nu putea să zică, că era mult înainte lui de ceva. Și... deci cu siguranță i-a făcut mamei sale multe chestii genul ăsta. Și felul lui de a fi, adică faptul că de mic era foarte, foarte pornit pe instinctele acestea. Toată ziua era, s-a numit domn, fierbântat. Umblat pe fete, nu știu ce. Stai seama că... Și ce să mai zic, lucrurile astea s-au accentuat. Păi până să se fi căsătorit el cu alea două fete că avea 40 de ani, cât o fi umblat el pe acolo și a făcut și câte spărări i-a dus mamei sale și tatălui său, dar mai ales mamei sale, încât lucrurile cumva s-au separat foarte mult până la până la 40 de ani și până la căsătorie și s-au separat foarte mult. Mama sale a iubit tot mai mult pe Iacob și l-a înțeles ca un om care merită să continue neamul lui Avraam. Și nu l-a văzut deloc îndrituit pe Isaac să fie el. Adică el nu avea nicio legătură cu Avram, cu blândețea lui Avram, cu bunătatea lui Avram, cu mila lui Avram, cu zâmbetul și blândețea lui Isaac. Nu avea nimic Isaac. Era atâta. Să trag de fiară și să fac nu știu ce, și să omor animale. Cam asta era Isaac. Și atunci nu... Ce căuta el în neamul, să continue neamul lui Avram și al lui Isaac? Nu? Oameni care erau gata să se jertfească pentru Hristos în orice clipă, pentru Dumnezeu. Oameni care erau în stare să aștepte cu ani și să aibă blândețe și să aibă înțelegere și să aibă soții care nu făceau copii și să fie socotite sterbe și să nu le alunge din casă, să nu le socotească blestemate, să nu le certe toată ziua, să nu facă scandal, să nu... Asta înseamnă un lucru mare, înțelegeți? Adică erau niște oameni, pentru vremurile acelea, era un lucru mare, ne-a trebuit mii de ani de civilizație ca să mai tacă câte unul astăzi. Să zică că o tăcut, o tăcut. Dar pentru vremea aia era mare lucru ca Avram niciodată să nu-i reproșeze soției sale. Niciodată, înțelegeți? Când deja s-a și văzut că, de fapt, ea era problema că el a avut cu sluga aia ceva, făcut copii pe Ismael. Adică ea era și totuși nu i-a zis nimic. Și nici înainte Dumnezeu n-a zis. Știți că putea să facă ca și Avram, ca și Adam. Când a zis, eu, Doamne, femeia pe care mi-ai dat-o, ea-i de vină. Și putea când Dumnezeu îi promitea din coapsele tale îți voi da copil care va fi și copii care vor fi căsterele cerului și nisipul mării, el să fi zis, Doamne, Doamne, eu cam pot, dar soția mea este arpă, că ea-i de vină. Putea să zic asta, dar n-a zis. A avut atâta finețe, deci din ce neam de oameni fini, subțiri, a avut atâta finețe încât îi zicea lui Dumnezeu, Doamne, eu sunt bătrân și soția mea e bătrână, adică nu zicea, eu sunt bătrân, dar aș mai putea. Și soția mea nu, oricum n-a putut nici întâlnirete, nu poate nici acum. Deci putea să zic așa. Dar n-a zis, să zic, eu sunt bătrân și soția mea e bătrână. Eu zic să las toată averea slujii mele Eleazar. Adică, cu câtă finețe, nu, nu că, Doamne, eu sunt bine, dacă vrei da soția asta, ce să-ți fac acum? Nu, istiarcu. Putea să fac așa, n-a făcut. Asta înseamnă mare noblețe sufletească. N-a noblețe. Ce să mai zicem de Isaac, despre care 20 de ani n-a zis nimic soției sale. Păi și Dumnezeu i-a adusese. Adică stăpânul Avraam, tatăl său, prin sluga Eleazar, i-a adusese ca de la Dumnezeu. Adică era de la Dumnezeu. Putea să se certe cu Dumnezeu. Și n-a zis nimic. Iar Isaac, bruta. El vrea din start cu două femei, nu contează, să vedem, rezolvăm noi. Adică era cu totul altceva, altfel. Și cu, într-un fel mama sa avea dreptate. Ce să caute ăsta să fie moștenitorul neamului și neamul acesta să se nască Hristos? Că până la urmă cel promis urma să se nască din acel neam. Și acel neam urma să stăpânească peste celelalte neamuri, adică să fie mai presus decât toate neamurile și să se nască din neamul lui împărați și regi pe toată fața pământului și nu știu ce. Căuta Isau, marele bizon ambulant. Nu merge. Și al vedea, mult mai fin, mult mai pe același duh, pe Isaac. Deci gândea bine săraca. În același timp, tatăl, obiceiul acesta, rânduiala aceasta, era ancestrală, ancestrală. Primul copil moștenea. Primul copil fie binecuvântarea. Primul copil era, adică era o chestie cumva luată ca de la Dumnezeu. Primul copil era cel care trebuia să moștenească. El ca un tată, și el avea probabil îndoielile lui. L-a iubit pe Isau, i-a plăcut că era vânător, dar când s-au înmulțit lucrurile și făcea toate prostiile și umbla cu toate fetele și nu știu ce, și când a supărat-o de nenumărate ori pe mama sa, pe soția sa, nu cred că l-a mai iubit așa de mult, dar totuși a păstrat el gândul că trebuie să-i dau la ăsta, dacă cred că la mama sa, la Rebeca s-a tulburat peste măsură când a auzit cât de ușor și-a vândut drept întâi născut fratelui său, ca și cum ar da așa o cutie de chipite. Și asta a mâhnit-o peste măsură și cred că a auzit și tatăl său. Dar cu toate astea, Isaac totuși zicea, el trebuie să primească că el e primul născut. Dacă așa a hotărât Dumnezeu, ce voi eu să fac? Știți? Adică, într-un fel, amândoi ziceau, bine. Nu era greșit nici că unul își dorea, Rebeca își dorea ca Isaac să fie, ca Iacob să fie, și Isaac își dorea ca Isaac să fie. Amândoi ziceau, bine. De aici încep greșelile. Până aici n-a fost greșeală. Amândoi gândeau bine. Ce s-a întâmplat după aceea, încep greșelile. Prima greșeală a fost aceea că Iacob, știți, era obiceiul acesta atunci când se dă această binecuvântare, să se facă în fața familiei, cu toate rudele, cu prietenii, cu vecinii, să fie cunoscut de toată lumea. Adică, cine e urmașul neamului ăsta? Ăsta este. Adică, uitați, acum mai dau toată rânduiala, acum mai dau binecuvântarea. Așa se făcea. Se făcea o masă mare, la care erau chemați rudele, prietenii și vecinii, și în fața tuturor se făcea această transmisie, transmitere de putere și de autoritate. Da, el este. Exact cum se face la o firmă, nu știu. Exact cum se face la o mănăstire, nu? Când se lasă următorul stareț, că doar nu face în taină și nu știe nimeni, dar știe numai ăla și ce eu sunt. Și de când te-o pus? Cine te-o pus? Dacă minți. Adică nu se face chestia asta. Se face în fața tuturor. Și probabil că erau multe discuții și multe certuri între Iacob și între Isaac și soția sa Rebeca, pentru că acesta, Isaac, ori fiind necăjit, trist, în cortul său, a strigat pe fiul său și a spus lui direct. Faptul că Rebeca stătea și asculta pe la ușă așa arată o tensiune foarte mare și o urmărire a unuia față de celălalt. E dureros. Dar asta este. Acum putem spune că a auzit vreun nevrând, că a auzit fiul meu i s-a vină până aici și s-a dus și ea să văd. Dar tot n-a făcut bine. Deci cred că prima greșeală a fost a lui Iacob, a lui Isaac, pentru că Isaac n-a respectat rânduielile vechi care trebuiau să fie respectate. Adică, obiceiul ancestral, facem masă mare, chemăm pe toată lumea în fața lui fratelui său Iacob, în fața mamei sale Rebeca, în fața rudelor, în fața vecinilor, o să spun. Urmașul este acesta, fiul meu cel mare, Isaac. Lui încredințez toate, binecuvântat să fie, toate trebuia să fie la vedere, știți? La vedere. Iacob, probabil, marcat de discuțiile cu soția sa, care probabil că i-a spus că eu vreau să fie Iacob și nu vreau să fie Isaac. și nu știu ce altceva, a vrut să facă în ascuns mai repede lucrurile astea, în ascuns, în fel ascuns. Fiul meu, du-te, adu-mi, fă-mi, drege, nu știu, și vin aici să-ți dau binecuvântarea să se termine odată, că eu mor mâine pe mine. Adică hai să nu cumva să mor, să nu se pierzi moștenirea și toate. Asta, cam asta i-a spus. Deci asta a fost prima greșeală. Și a fost greșeala lui Iacob, a lui Isaac, Isaac, bătrânul Isaac. Or, a doua greșeală a fost a Rebecăi, care a stat să asculte pe la ușă. Nu era ușă, dar totuși a stat să asculte. Nu era bine să facă asta. Altfel s-ar fi întâmplat lucrurile dacă ea nu ar fi ascultat. Probabil că mult din suferința acestei familii n-ar fi fost dacă ea nu asculta. În primul rând, dacă Isaac n-ar fi făcut această înțelegere cu Esau în ascuns, la fel, nu se întâmplau multe rele în casa aceea. Multe. Probabil că trebuia, dacă el ar fi fost corect și ar fi făcut masa și discuțiile și la masă mama ar fi sărit și ar fi zis nu-i da binecuvântarea lui, că vreau să fie a lui Isaac și s-ar fi discutat măcar lucrurile în fața tuturor acolo. Nu știu cum ar fi ieșit. Dar poate e mai bine de 1000 de ori decât ce a încercat Isaac să facă. Înascuns, să dea fiului său, mai mare, Isaac. Asta a fost prima greșeală. Nu trebuia să facă așa Isaac. A doua, mama Rebecca, care a stat și a ascultat pe la ușă. Nu trebuia să facă asta. Și dacă ar fi auzit din întâmplare, trebuia să se prefacă ca și cum n-ar fi auzit. Asta e treaba lor, fac ce vor ei. Dumnezeu, e ca și cum mai spune, nu rezolvi lucrurile lui Dumnezeu. Dumnezeu le va rezolva. Dacă Dumnezeu vrea ca Iacob, fiul meu, să devină el moștenitor, va face să fie el. Nu mă bag eu și rezolv eu treburile mânărind și șmecherind. Înțelegeți? Deci a doua greșeală e a Rebecca și de aici a început o durere foarte mare pentru această vicleșug, ascultare, curiozitate, ascultare, după aia vicleșug a Rebeccai care l-a chemat pe fiul său și a zis îți poruncesc? Nu, că fiul meu, ce zici tu să facem? Cum să facem? Uite ce se întâmplă. Nu, îți poruncesc, acum să faci asta. Eu ca mamă, vă dați seama, noi vorbim acum la sfârșitul veacului lor, când de-abia se mai păstrează o autoritate a mamei și a tatălui asupra copilului. Dar în vremea aia era indiscutabilă. De ce credeți că Dumnezeu spune cel ce nu cinstește pe mama sa și pe tatăl său și va trăi puțin pe pământ și nu va avea binecuvântare? Și se zice, dacă cineva vorbește de rău pe tatăl său și pe mama sa, să fie scos din tabără și omorât cu pietre. Asta era rânduiala. Deci vă dați seama ce cinste dădeau acești copii părinților săi la orice vârstă, nu conta. Și când mama i-a zis, îți poruncesc, el era cumva pus la zid, nu? Deși putea să zică Isaac, da, mamă, da, te înțeleg, dar aș vrea să-l întreb pe tatăl meu. Uite acum că e plecat Isaac, m-aș duce până aia să vorbesc cu el, să-i spun toate. Ce bine era dacă Isaac făcea așa, dacă Iacob făcea așa, iertați-mă că tot i-amestec. Dacă Iacob făcea așa, ce bine era. Să-i fi zis, tată, știi că eu, el mi-a vândut pe un blid de linte, drept de întâi născut, știi că el s-a luat cu niște femei care străine de neamul nostru și care vă necăjești, știi, tată, toate astea. De ce îi dai binecuvântarea? Dă-mi-o mie, sau să fii vorbit deschis cu tatăl său, nu? Putea să facă așa. Deci a treia greșeală a fost a lui Iacob. Prima a fost a lui Isaac, că a vrut să facă nascuns chestia cu Isaac. A doua a fost a mamei care a ascultat pe la uși. Și a treia și tot a mamei a fost că l-a chemat și i-a zis, te duci acum și faci cum îți zic eu, că știu eu mai bine. Tot a mamei. A patra a fost a lui Isaac, a lui Iacob, că a ascultat-o și că putea să zică nu, asta e nu vreau. O binecuvântare furată, eu nu vreau. Pentru că a ascultat de mama lui, el a suferit după aceea zeci de ani. Pentru această ascultare de mama lui și pentru acest ficleșug al mamei lui, mama sa s-a despărțit de el pentru zeci de ani. Iubitul ei copil s-au despărțit pentru că în clipa următoare, după ce a făcut vicleșugul ăsta, n-a mai putut sta în casă acolo. Păi se întorcea Isaac, care era un monstru, care te mânca un Frankenstein, care... Când a urlat tatăl său, ce mi s-a întâmplat când a venit Isaac și a zis, tată, am venit de la vânător, păi fiul meu, dar n-ai fost mai înainte, n-am fost eu tată, dar cine a fost? Și mi-a furat binecuvântarea. Cine altcineva decât frate ta? Păi vă dați seama ce fumega pe nas. Isaac, unde-i? Vrea să-l omoare. Pe omul ăla care nu se stăpânea și care avea instinctele la... Și avea putere, că... Ia-ți arcul, fiul meu, păi îți dai să vă dați seama cum vâna e cu arcul pe acolo. Păi, cred că de la un kilometru nimerea pe... Vrea să-l omoare. Asta era dorința lui. Din clipa aia, Iacob a trebuit să fugă departe și să stea zeci de ani departe. Și vă dați seama ce situație groaznică a rămas în casă. Adică, probabil că s-a aflat cine a făcut mâncarea, că nu știa Iacob să facă așa mâncare bună. Și a dat seama imediat Isaac că numai mama, soția mea știe să facă mâncare de aia, care îmi place mie. Las-o să facă mâncare care îi place tatălui tău. Păi cine putea să facă? Și atunci imediat a cuplat Isaac în mintea lui. Mi-a tot spus ea că nu Isaac trebuie să fie întâi născut. Și cu dreptul de zice, ălălalt, deși ea l-a îndemnat. Deci vă dați seama ce tensiune a rămas în casă. Noi ne tot gândim la Iacob și istoria merge după el și ne vedem acolo în casa lui Laban ce se întâmplă. Dar ce s-a întâmplat cu Rebeca? Și ce tensiune în casă. Vă dați seama dacă până atunci cumva Isaac îndreptățea pe Rebeca în fața soțiilor lui Isav. Acum cred că nu mai îndreptățea. Vă dați seama ce autoritate au dobândit soțiile lui Isav dintr-o dată în fața Rebecăi și ce teroare îi țineau prin casă pe acolo. Și... Nu. A început un coșmar din cauza unor vicleșuguri care nu trebuiau să fie. Dacă ar fi fost după voia lui Dumnezeu, probabil că se găseau alte soluții prin care Dumnezeu ar fi făcut ca acest copil să primească binecuvântarea tatălui său. Ce s-ar fi întâmplat? Ar fi putut să înceapă așa. Să nu greșească Isaac și să facă o masă mare la care se cheme pe toți și pe Iacob și pe toți. Să zică, îmi pare rău, fiul meu Iacob, știu că sunteți gemeni, știu că te-ai născut cu mâna de piciorul lui, știu, dar totuși, fratele tău mai mare, geamăn, el este mai mare și așa e răduiala, lui trebuie să-i dau binecuvântare, deci eu dau, așa. Și acela primind binecuvântare și toată autoritatea, probabil că și-ar fi ieșit din pepenii lui, nu, și până atunci de-abia se ținea. Dar cred că ar fi fost un tarture, un dur și cu fratele și cu maică-sa și cu toată lumea. Și lucrurile s-ar fi înrăutățit așa de mult, probabil că până la un moment dat, când tatăl său, văzând în ce hal și cum se manifestă ăsta, și-ar fi retras binecuvântarea și ar fi dat-o lui Isaac, lui Iacob. Poate că s-ar fi ajuns la asta. Și asta era calea. Dar oricum, Iacob rămânea cu mama sa acolo și continuau și trăiau. Și... E pentru că s-a întâmplat aceste vicleșuguri, s-a spart această casă și această familie și au rămas un dezastru acasă, iar Iacob s-a dus pus singur și străin, în țară străină și a trăit greu. Și a trebuit să treacă 20 și ceva de ani ca să se întoarcă de acolo cu soțiile lui și cu turmele lui și cu greu să se împace cu fratele său și să-și mai vadă odată părinții înainte de a muri. Cam așa, la asta a dus vicleșugul. Și să știți că în fiecare casă, în fiecare familie, cam asta naște vicleșugul. Și atunci când omul ia el hățurile în mână și face el și rezolvă el și calcă el în picioare rânduielile și face el cum trebuie, să rezolve el să fie drept cum crede el după părerea lui, dreptatea lui. Hristos a fost invers. Hristos nu... N-a mers după dreptate. Dacă era după dreptate, cred că ar fi ars tot Israelul, tot Egiptul și toate puterile lumii ar fi ars în fața lui pentru dreptate. Dar Hristos n-a mers după dreptate, ci a acceptat toate aceste uzurpări, lovituri, batjocoriri cu care lumea îl ținea sub călcâi și îl lovea și batjocorea și îl socotea nevrednic și îl bârfea și le-a acceptat toate fără să se revolte, fără să facă niciun plan viclean. Hristos n-a făcut niciun plan viclean. Nici o șmecherie, nici o metodă de luare a puterii, nu știu cum, nici o metodă de a zgândări masele și de a le purta până la Ierusalim și să pună mâna pe stăpânire sau să rezolve cu toți acești oameni de nimic care îl chinuiau, n-a făcut nimic din toate astea. A murit ca un miel, fără de glas, care nu își deschide gura sa Și și-au bătut joc de el cum și-au bătut și ne-am bătut joc de el cum ne-am bătut, dar așa a biruit Dumnezeu și biruința lui este veșnică. Putea să facă așa și Iacob. Putea să facă așa și Iacob, dar n-a făcut așa și Iacob. Putea să facă așa și Rebeca, dar n-a făcut așa și Rebeca. Putea să facă așa și Isaac, dar n-a făcut așa și Isaac. De aici a început tot rău. De la intervenția asta a părut priceperea omului, știți? Există această, se spune despre femeie, că atunci când era în rai și a venit diavolul sub chipul șarpului să vorbească, că era entuziasmată și era cumva cucerită de șarpe, ne spune Scriptura, nu. Pentru că el era cel mai înțelept dintre animale, adică avea o inteligență practică, se pricepea. Adică știa să rânduiască lucrurile. Știa să le așeze, știa să le rânduiască, știa să le facă cum trebuie. Și se pare că omul este totdeauna pe spate în fața acestei așa zise inteligențe practice. Adică, ce înseamnă pe spate? Suntem entuziasmați de a rezolva noi treburile, de a le pune noi cap la cap, de a le așeza noi cum trebuie, de a îndrepta noi nedreptățile, de a rezolva noi ceea ce ne lipsește, de a face noi, de a face cuplajele, de a ne cădea fisele. Așa se face, domnule. Bun. Exact cum Rebecca e venit, așa facem așa, wow, era un plan nemaipomenit, nu? Am rezolvat treaba, ai luat bine cu întâră, gata. De fapt, a urmat coșmarul. Iacov a dobândit până la urmă binecuvântarea prin răbdarea de zeci de ani de acolo, prin blândețe, prin îngăduință, prin umilință, prin smerenie în fața fratelui său, în fața căruia a căzut când s-a întors ca în fața unui Dumnezeu. Prin smerenie. Deci până nu s-a umilit Iacov până la pământ și a dobândit așa binecuvântarea lui Dumnezeu, n-a dobândit-o. Adică până la urmă, el oricum a trebuit să o dobândească prin multă, multă osteneală, nu prin furtișagul la care l-a rezolvat el atunci. Nu aia a rezolvat treburile. Și multă, multă osteneală pe care a făcut-o după aceea ca să cumva să poată primi această binecuvântare lui Dumnezeu și să-i fie de plin folositoare. Altfel, nu se putea. Putea să cadă de nenumărate ori. Iacob putea să nu existe în istorie după ce fratele său îl căuta să-l omoare și l-a fugit ca un disperat și a dormit din pustietăți și așa, el putea să-și piardă mințile de frică, putea să-și pună capăt zilelor în anii nenumărați de stat în pustietăți și să păzească oile lui Laban, care l-a tratat cu multă duritate, unchiul său. Putea să-și piardă nădejdea și să știți că, într-un fel, sunt unii dintre teologi care spun că în pilda fiului risipitor se vorbește despre Iacob. Că Iacob, păzind oile și primind toate nedreptățile din partea lui Laban, nu știu dacă știți câte nedreptăți, o să vedeți mai departe, câte nedreptăți a făcut Laban, îl punea numai să muncească tot timpul și tot ce avea bun îi lua și lăsa numai cei rău. Și iară tot ce avea bun îi lua și dădea numai cei rău. Și el, în toate aceste stări, putea să ajungă la disperare, putea să-și piardă mințile, putea să îl ucidă pe Laban, putea să se sinucidă el pe sine. Și când a hotărât să se întoarcă el acasă, la părinții lui și la fratele său și să zică, am greșit, că el de fapt a venit și a recunoscut că a greșit. Asta a făcut când a venit și s-a venit cu Isaac, care era tot orb, mai orb și mai bătrân când s-a întors el, a recunoscut și fratele său că a greșit. Și l-a primit tatăl său și... stați. Așa. Și l-a primit tatăl său și fratele său și această smerenie de a cădea la picioarele acestora. Știți cum i-a zis fratele său când l-a văzut? Fratele, când s-a văzut chipul, am văzut chipul lui Dumnezeu și a căzut în genunchi înaintea lui. Asta a zis Iacob când s-a întâlnit după 20 ceva de ani. Iartă-mă, frate. A căzut în genunchi și a zis, iartă-mă. Și l-a iertat Esau. A fost convins Iacov că îl va omorâ. Deci, fădează-mă, durul. După 20 de ani, ce contează 20, 30, 70 de ani? Mi-ai luat binecuvântarea? Te omor, mă. Te tai în bucăți. Cum a și vrut să o facă, dar n-a putut atunci la vremea cuvenită. Și acesta, întorcându-se, a fost convins că va fi omorât. A zis, frate, fă ce vrei, omoară-mă. Asta e, îmi pare rău, iartă-mă. Și fratele l-a iertat și s-a îmbrățișat cu el și a fost iertat. Această întoarcere umilită, cu multă umilință a lui Iacov, este asemănătoare cu întoarcerea fiului risipitor. Deci, e o întoarcere după o greșeală imensă, după niște greșeli imense pe care le-a făcut omul, după care ce a făcut el, și acum recuperează toate aceste greșeli. Nimic din ceea ce toate vicleșugurile pe care le-au făcut au fost plătite cu vârf și îndesat, să știți. Orice vicleșuguri facem și rezolvăm noi și facem, se vor plăti ori aici, ori dincolo, cu vârf și îndesat, înțelegeți? Exact cum Rebecca a zis că face un vicleșug și rezolvă ea și a suferit acolo cu nurorile ei și cu Esau și cu toți aceia și când n-a mai avut un chip blând care se uite spre ea. Că nici Isaac, care știu că ea a vândut și a rezolvat și a vicleșug și a ce a făcut, nu s-a mai uitat blând despre ea. Nici Esau, ce să mai zicem de Esau, unde n-a omorât-o. Unde n-a omorât-o Esau. Ce să mai zicem de nurori, care, ce să mai zicem de copii care erau învățați de mici. Mama e rea și urâtă și proastă. Păi dați seama cât de răi sunt copii. Mănica, pleacă de vizita. Și chestii de genul ăsta care sunt îngrozitor de dureroase. Deci a pierdut tot binele prin vicleșugul ei, a crezut că rezolvă. Acest Iacov, vai de capul lui. Putea să-și pună capul zilelor de nu știu câte ori și să moară de muncă și de oboseală pe acolo prin pustietăți. Mila lui Dumnezeu că s-a mai întors. Și de-abia cumva s-a reintrat în întoarcerea lui Iacov. După 20 ceva de ani a fost o milă, o revenire la starea dinainte de vicleșugul lor, înainte de greșeala făcută. De-abia de acolo au început să mai regleze iar lucrurile. Trebuia să se rezolve altfel de la început. Deci asta cu vicleșugurile, cu prefăcătoriile, cu prostiile pe care le facem în taină, unii față de alții, cu să-l condamnăm pe ăla, să-l pedepsim pe ăla, să-l facem răului, să... Acestea se plătesc, înțelegeți, nu scapă nimeni. Nimeni nu scapă. Să nu creadă cumva că e cineva deștept. Se pricepe și le învârte el și le sucește și a rezolvat treaba. Asta rămâne veșnic. Rămâne veșnic această memorie a acestor întâmplări. Da. Să vă citesc din ce am mai scris eu. Poate că nu sunt toate lucrurile care le-am spus. Ziceam că, da, iată că lucrurile făcute în ascuns sunt pedepsite prin legea așa duhovnicească. Știți că este o lege duhovnicească? Cu alte lucruri făcute în ascuns. Și știți că în ascuns a făcut Iacov cu mama sa lucrurile acestea. În ascuns l-a pedepsit Laban. Știți cum l-a pedepsit și i-a dat o soție în loc de alta și și-a bătut joc de el și a mai lucrat 7 ani ca să... Ascuns. Deci totul se pedepsește cu aceeași măsură. Indiscutabil. Ai vicleni, ți se va vicleni. La aceeași măsură, nu vicleșuguri micuțe. Că am zis că îți dau Eugenie și îți dau biscuiți digestiți. Este la aceeași măsură, domnule. La aceeași măsură se întâmplă. Înțelegeți? Ceea ce este îngrozitor. Îngrozitor. Cu măsura cu care măsor, ți se va măsura. Așa rămâne cât cerul și pământul. Ce a spus Hristos acolo, eu vorbă, cerul și pământul va cădea și vor trece, dar cuvintele lui nu trec. Cu măsura cu care măsori, ții se va măsura. Încă din lumea asta, nu numai că, în viitor, noi tot timpul plasăm undeva dincolo în veșnicie, ci că până atunci le rezolvăm noi, le sucim noi, le nu știu ce. Nu rezolv nimic. De aici se va rezolva așa. Isaac a vrut să facă ceea ce îi părea firesc, să credințeze binecuvântarea sa celui întâi născut, fiul său. Era o lege ancestrală de obârșie divină. Rebecca, cunoscând nevrednicia și supărările pe care le-a adus Isav, cunoscând și disprețul pe care l-avea acesta față de dreptul de întâi născut, îl vedea doar pe Iacov vrednic să ia binecuvântarea paternă. Deci primul lucru pe care trebuia să se întâmple era ca Isaac. De fapt, până la urmă, începutul căderii a fost de la Isaac. Dacă Isaac ar fi făcut acea rânduită întâlnire cu toții, nu se întâmpla ce s-a întâmplat. Primul lucru, Isaac nu trebuia să încurce și să încerce să dea în taină cinstea întâi născut. Al doilea, Rebecca nu trebuia să asculte pe la ușa cortului. Ce dezastroasă e această ascultare. Noi credem că, wow, ascultat. Mă uitam cu groază. Era la țară, era seara, târziu. Și oamenii se adună, vecinul de acolo, rudă de nu știu unde, se adună pe la mese, afară, mănâncă. Și vorbesc între ei. Și mă gândeam cu groază. Și mai ales pe femei din neam, le vedeam, stai, ce zice? Doamne, îmi puneam și dopuri și mâini și totul la urechi, nu vreau să aud. Pentru că nu e pentru mine, înțelegeți? Tot ceea ce nu e pentru mine este otrăvitor, este mortal. Și nu numai că este mortal, duci lucrul acesta mortal și duci și peste alții și ucizi și pe alții și distrugi atâtea. Și cu câtă plăcere ascultau. Încă se ducea mai aproape pe acolo. Doamne! Înfricoșător! Nu vă dați seama cât rău vine de aici. Orice lucru care e cât de cât ascuns, nu se spune pe față. Nu, mai bine să nu-l aflu. Când cineva zice, nu știu, să spun ceva, să spune ceva un secret. Nu vreau secret. Nimic secret. Nimic. Numai ce pot striga peste lume, da, aia vreau. Spune orice. La ceea ce numai, nu știu ce, nu. Tot acest lucru secret ascunde în sine multă suferință. Tot ce este ascuns și nu se poate striga pe față, are părți ascunse în care lucrează diavolul, tainice. Diavolul este cel care umblă cu ascunzișurile, cu lucrurile, le sucește, le învârte. El este marele regizor al lucrurilor ascunse, știți. Și când e o chestie, când cineva zice, vreau să spun ceva, Doamne ferește, nu spune nimic, nu trebuie. Poți să spui atunci, nu, atunci nu vreau. Nu vreau. Da, al doilea Rebecca nu trebuia să asculte la ușa cortului. Dar dacă totuși a ascultat sau din greșeală a auzit, chiar dacă a ascultat sau a auzit din greșeală întâmplător, Rebecca nu trebuia apoi să înceapă planurile de să-l cheme pe fiul său, să-i spună. Nu trebuia. Aici este o încredere în Dumnezeu incredibilă. Păi vă dați seama, lui Hristos veneau și spunea, nu te duni Ierusalim, că-ți vor să te omoare. Spunea la urechi acolo. Nu. Atunci, dacă trebuie să mergem la Ierusalim, merge. Dacă așa-i rânduiala că de Paște este să ajungem acolo, ajungem. Nu. Și șmecherii pe acolo, pe din spate. Nu. Chiar dacă... Ce trebuia să facă? Poate trebuia să-i spună ceea ce a auzit de la Isaac și să vorbească cu el. Adică, nu, trebuia să spună lui Isaac. Deci Rebecca, dacă era înțeleaptă și a auzit întâmplat. Dar să meargă, Isaac, dragul meu, ce se întâmplă? Am auzit că vrei, dar nu o faci de față cu toți, nu o faci? Sau nu o fă? Uite, eu să-și propune că mai bine lui Iacob. Ia să facă asta. N-a făcut asta, știți? E o greșeală fatală. N-a făcut asta. Cum ar fi reacționat Isaac? Nu știu. Dacă putea să-i zică, să-l ia și pe fiul ei Iacob, să zică, uite, să spună, să vorbească amândoi cu Isaac până se întorcea Isaac de la vânătoare, aveau timp de vorbit. Dar ei n-au privit nicio secundă, repede să tăiem ei, să facem, să rezolvăm ca să o luăm înaintea lui celuilalt, știți? Nu trebuia să cheme pe Iacob și să-i poruncească. Putea să zică, Iacob, uite ce am auzit, deși grav. Mai bine nu trebuia să-i spună așa. Iacob, uite ce am auzit. Tu ce zici, fiul meu? Ce-i bine de făcut? Că doar despre tine e vorba până la urmă, nu? Păi, mamă, eu nu vreau. Cine știe ce zicea, putea să zică Iacob? Dar i-a zis, îți poruncesc? De ce? De ce chestiile astea? După aceea, Iacob putea să refuze sau putea să zică, mamă, te ascult, ești mama mea, dar vreau să văd ce zice și tatăl meu. Merg să vorbesc cu el. Nu? Nu era mai bine să fac așa? Sau putea să lase lucrurile în mâna lui Dumnezeu și mai devreme sau mai târziu? El ar fi fost cel care primește binecuvântarea lui Dumnezeu prin pronia divină, pe care numai Dumnezeu o știe. Cum ajungea Iacob să primească binecuvântarea lui Dumnezeu? Era cu totul altă istoria mântuirii dacă Iacob lăsa totul în mâna lui Dumnezeu. Dar cred că e mai frumoasă era. Fără nebunii, fără certuri, fără scandaluri, fără tristețe, fără durere, fără suferință, fără groaznic. Fără atâta suferință. O suferință poate mult mai folositoare, aceea așteptării lui Iacob. E mult mai ușor. Știți? Când simți că dreptatea e de partea ta, când simți că Dumnezeu e până la urmă de partea ta, fii dreptatea pe care o ai. Aștepți cu mult mai mult odihnă lucruri. Asta e. O să vedem. Când ai încredere în Dumnezeu, aștepți cu mult. Când n-ai încredere. că faci după capul tău durere imensă. Zică, șugul lui Iacob și a Rebecăi i-au despărțit pentru mulți ani pe mamă de fiu și le-a îngreunat mult viața. A fost greu. Zică, șugul în toate familiile, în toate casele, în toate viețile aduce multe vremuri grele și încercări, tristețe, frică, turburare, neajunsuri. Asta face vileșugul, care noi credem că, wow, am înțeles cum se fac, știu eu cum să-l duc pe ala de nas, știu cum să rezolv eu. Nu. Durere fără sfârșit. Deci, vicleșugul este arma diavolului și este chipul diavolului, este mincinos diavol dintr-un început și viclean și ne ferește cel viclean. Nu se poate să te atingi de lucrarea celui viclean și el să nu te stăpânească pentru mulți ani, să-și bată joc de tine, să te facă praf. Degeaba. Dumnezeu este cel ce nu poate să mintă, înțelegeți? Nu poate să mintă. Cum să nu-l crezi pe omul? Gândiți-vă așa. Mântuitorul a zis femeii care venise din Sarepta Sidonului, din zona aceea a Sidonului, cananită. Și a zis, fica mea este rochinită din diavol, a strigat pe acolo. Și Mântuitorul a zis, mare este credința ta după ce a încercat-o. Și a zis, du-te, fica ta a ieșit duhul necurat din ea. Păi s-a dus acasă și ieșise duhul necurat din ea. Deci nu, cum să nu crezi pe un om care spune adevărul absolut, domne, adică omul ăla când s-a zis, a ieșit duhul, nu zice, o să fie bine, dar ce să fie bine, că ăla omul zice acasă, se chine, cadă, îl dor toate, o să fie bine, ce să fie bine. Adică la noi cuvintele sunt amestecate cu prefăcătorie, cu gândire pozitivă, cu minciună, cu ce ne pricem și noi acolo. Dar Dumnezeu nu era așa. Ce zicea? Ce era? Adică la Dumnezeu nu este minciună, nu este vicleșug. Nu este... Dacă este și zice, zice. El nu poate să mintă. Ori tot ce înseamnă vicleșug și minciună și prefăcătorie și întortochieri și nu știu ce și succel, orică le gândim, orică le vedem la alții, orică le socotim noi, orică le facem noi, este de acel rău și ne stăpânește. Deci lucrurile acestea duc la stăpânirea celui viclean asupra noastră. Atunci când noi peste tot vedem numai vicleșug, numai înșelăciun, numai șmecherin, numai toată lumea face nu știu ce și de fapt noi nu ne dăm seama, noi credem că, wow, ce-am bungit-o, wow, ce-am reușit eu, wow, cum am văzut eu toată realitatea, de fapt a intrat în tipul de gândire al diavolului și face cu tine praf și pulbre diavolul. Praf și pulbre face cu tine dacă intri pe tipul ăsta de gândire. Ați văzut cum Dumnezeu zice lui Iov, îi zice diavolului, ai fost pe fața pământului, ce ai văzut? Și Dumnezeu vorbea curat. Gândea lucruri frumoase și diavolul zice, a, nimic, a. Păi și pe robul meu Iov l-ai văzut, a, da, și Iov. Și el nu are care, nimeni. Toți erau niște pramati, niște nenorociți. Asta e tipul de gândire al diavolului. A, nu face, nu l-ai văzut pe robul meu Iov, care Dumnezeu îl vedea frumos pe Iov. Asta, no, domnule mână, să văd eu că e un pramat, e nenorocit ăsta. Te înșală. Așa gândește diavolul. În momentul în care tu începi să gândești la fel, că toți înșală, că sunt șmecheri, că toți, nu știu ce fac. Ai intrat în tipul de gândire a diavolului, nu mai ai scăpare, înțelegeți? Diavolul vine la lui. Vine să-și ia copii, să-și adune, să fie fiule. Bine gândești fiule, bine gândești fiică, i-a venit să-mi coace, că sunt ai mei. Și tu ai ideea, wow, ce înțelepciune am vrut, măi, că am înțeles și știu pe toți, șmecherii, fură toți. Nu știu ce fac toți. Și de fapt ești prins de diavol. Cu cât ești mai curat, tu nu vezi lucrurile acestea și ca și Dumnezeu vezi părțile curate ale oamenilor și îi vezi curați pe oameni. Și nu vrei să vezi părțile astea și nu asta atrage atenția pentru tine, ci alte lucruri, cum era Sfântul Serafin de Sărău, care se uită la tâlhar și cea bucuria mea. Și tâlharul își pierdea uzul rațiunii. Ce bucurie putea să fie el pentru un om, el care nu știu ce mai, să fure de acolo, să ia de acolo, să se uite că ce basca are Sfântul Serafin, să o iau și pe aia de pe cap. Adică, și asta bucuria mea. Deci el vedea niște lucruri care erau mult mai puternice și reale decât că era hoț ăsta. Adică îi vedea chipul lui Dumnezeu din adâncul omului acelui care are de o frumusețe fără seamă. Și era o bucurie. Dar pe care omul a și uitat să-și recunoască, să-și vadă, să-l habar n-avea. Nu știa că are un asemenea chip în interior. Și începea să zică, bucurie? Eu? Adică începea să se întoarcă la sine, să-și dea seama că el este cine este. E mult mai adevărat de 1000 de ori felul ce vedea Sfântul Serafim decât șmecherii care le văd pe toate și le pricep la... Aia e neadevărat. Înțelegeți? Aceea e neadevărat. Ceea ce vedea Sfântul Serafin era adevărat. Exact cum se zice în Evanghelia de la Toma, că, care e o Evanghelie apocrifă, dar interesantă. Așa, are niște imagini interesante. Și care, în care spune că apostolii mergeau și treceau pe lângă un câine umflat, putregăit. Știți când se putregăiește câinele, așa, toate se umflă așa și dinții ies, că și gura ți se cască așa și ies dinții. Și puțea de trăznea și toți au zis, Doamne, ce putregăială, ce mizerie, ce... Și el a zis, da, dar ce din sumoș are, a zis Dumnezeu. Adică vedea un bine până și în putregaiul ăla nenorocit. Așa, asta e gândirea lui Dumnezeu, nu că... Așa zicea Părintele Arsenie Boca și despre noi, zicea, când un om greșește, face răutăți, nu îl judeca. Și vezi că este în el un punct în care e mai alb decât tine și din punctul ăla să-l privești, din perspectiva aia. Este un punct mic în care e mai alb ca tine. Mic pentru că de-abia îl vezi tu, că nu vrei să vezi. Dar ceva tot o să găsești tu acolo, ceva, un punctuleț. E, din perspectiva aia să încerci să privești. Și atunci ai intimă mult mai mult în Duhul lui Dumnezeu și în gândirea lui Dumnezeu decât dacă privești altfel și judești tu și tai și spinte și... Dacă aveți întrebări. Evreii care se sinucideau în lagărele naziste pot fi considerați absolviți de păcat fiindcă făceau asta din disperare? Nu știu ce se poate spune, dar nu putem noi să judecăm în niciun fel și cred că Dumnezeu are multă milă față de acești oameni, așa cum nu numai evreii care se sinucideau acolo, cum la Pitești, de exemplu, în chinurile acelea îngrozitoare, demonice care l-au dus asupra celor studenți, marea majoritate erau studenți la Pitești, în închisoarea comunistă la Pitești, cei care reușeau să se arunce printre balustrade undeva în interior nu au fost socotiți niciodată și astfel să-și sfârșească zilele, nu au fost socotiți niște sinucigași pentru că oamenii ăștia nu au vrut să se lepede de Hristos și nu au vrut să se lepede de părinților, de oameni să bată pe ceilalți, să facă lucrurile acestea și au preferat mai bine să moară. Și nu putem să-i socotim pe oameni ăștia vinovați. Nimeni nu poate să-i vadă vinovați. Nu are cum să-i socotească. Și bine că ieri a fost ziua în care ne amintim că a murit părintele Opre Crăciun de la Cinciș, tatăl domnului Adrian Opre. Și care pe 8 aprilie a murit el, acum nu știu câți ani, 7-8 ani, 10, nu mai știu. Și care a fost în închisoare acolo la Pitești și a trecut prin toate cele chinuri îngrozitoare.
2012.
Deci vreo 12 ani. 12 ani de când a murit. Cum să ne dăm seama când trebuie să lăsăm lucrurile în voia lui Dumnezeu și când trebuie să acționăm? Oricând trebuie să acționăm, când să facem lucruri bune, când facem lucruri care sunt în duhul poruncilor, în duhul conștiinței noastre, fără să călcăm legile conștiinței și ale poruncilor lui Dumnezeu. Acelea să le facem cât cuprinde. Când, ca să facem un lucru și să îndreptăm niște lucruri sau nu știu cum vrem noi, trebuie să călcăm niște legi, niște rânduieli, să viclenim, să șmecherim, să facem un ascuns, să nu știu ce, atunci nu știu dacă mai sunt bune lucrurile acelea. Nu putem să îi impunem oamenilor, pentru că e foarte greu. E foarte greu să ceri unui om. Dar dacă poate să meargă pe calea asta corectă, mare lucru este, mare lucru este. Cine nu poate, nu poate, că sunt situații disperate, sunt situații groaznice, sunt situații când cine știe pentru ce omul ăla se apucă și minte și viclenește. Și cum zicea cineva, că atât îl chinuiau părinții cu telefoane și cu fa așa și pune perdeau așa și nu mai puteau și numai, deși era casa lui, cu familia lui, cu soția lui. Dar vieții părinții se impuneau și acolo, cum să spui și pantofarul la ușă. Și au vorbit cu un episcop și acesta le-a zis, zic ca ei și fă ca tine, adică minte. E bine, mă, bine, așa faci. Faci tu cum poți acolo, asta e. Deci, nu poți să zici că oamenii ăia, domnule, au păcătuit imens. Puteau să zică părinților, nu! Că e casa mea și să mai vă lăsați să face și ei, să se furau pentru mult timp și durea inima și să ne căjau și poate mureau triști. Nu e bine. Puteai să zici soției, sunt părinții mei și facem cum zic ei. Și ea să fie terminat. Deci, că noi atunci ce casă avem și pentru ce mai trăim. Sau puteai să faci orice alte lucruri, dar poate că erau mai grele decât asta, că zici că ei și faci ca tine. Asta este. Deci sunt situații când poate că trebuie să fii și înțelept ca șarpele și blând ca porumbelul. Dar sunt puține acestea. Așa cum și părintele Nicolae Steinhardt zicea că, domnule, n-ai cum să te duci când era în închisoare și erau unii care spuneau tot ce trăiseră ei, că așa zice Dumnezeu, să spunem adevărul. Și toți oamenii pomeniți acolo urmau să intre la pușcărie. Deci ăsta pomenea 150 de oameni, ăia toți la a doua zi urmau să fie băgați la pușcărie. Și părintele Steinhardt îi certa pe acești oameni, pentru că, domnule, nu poți tu așa în numele adevărului să bagi la pușcărie oameni. Mai bine mii și nu știu, n-am văzut, nu știu, nu cunosc, nu știu. Ai văzut pe Ionescu? Nu știu. Mai bine nu. Adică sunt situații când, de dragul și de, pentru binele oamenilor, mai bine să minți. Dar sunt rare situații acestea. Exact cum a mințit acel părinte mare duhovnicesc, care, fiind acolo la schitul din Egipt, s-a făcut mare tulburare, veniseră toți să-l vadă, părintele marele, părinte Serapion sau cum îl chema, și în timp ce erau acolo adunați toți, s-a făcut tulburare că el a venit nu știu ce femeie la chilia unui monah și toți au luat bâte, nu știu ce, să mergem acolo la... Adică ăsta distruge schitul și face dezastru, că vin femeile în schit și nu știu ce aș fi făcut acolo dacă. Și cu bâtele și Serapion a zis, lăsați-mă pe mine, și l-au lăsat toți pe el, că era mai mare decât toți, și a zis, lăsați-mă să intru eu și pe aia mai vedem. Și a intrat Serapion, a închis ușa și a găsit-o pe femeia băgată într-un chiup acolo speriată, adică într-o oală mare, și ăla monah, pentru că erau toți cu bâtele la ușă. Și atunci asta, fără să-i certe, fără să nimic, a pus nu știu ce deasupra chiupului, s-a așezat el și a zis, intrați să vedeți cum v-aș la diavolul, că nu-i nimic aici. Na, uitați-vă, s-a uitat, iau, tot de-a, sub ăsta acolo, chiup, n-am îndrăznit, pentru că a zis, m-am uitat, eu am rezolvat eu, uitați-vă. Și au zis, au plecat și așa a mințit cumva acest părinte, dar așa a salvat viața și a ei și a lui, că cine știe ce făceau ei, acolo, cu bâtele și cu... Și acea femeie s-a îndreptat și ea și el s-a îndreptat și a rămas monahist și a rămas monahă de săvârșit și și-a făcut treaba până la capăt și femeia n-a mai venit niciodată pe acolo. Și așa s-au salvat două suflete, nu? Pentru că altfel putea să zică, da, și bătăi și scos afară și nu știu ce și probabil că amândoi ar fi fost cel puțin dezamăgiți de biserică și de evlavia creștină și de tot și s-ar fi pierdut sufletele lor și a unuia și altuia. Pe când așa... Deci sunt situații limită, dar nu facem în orice situație limită. Sunt situații limită în care se poate face așa, mai ales când e vorba de salvarea altor oameni. Dar, altfel nu. În general, e bine să nu se meargă pe acest tip de gândire. Dacă mai aveți întrebări. Da. Să zicem cu bine. Cu
bine se poate vorba. Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează.
Să-și rugăciunile Sfinților Părinților și Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Să vă... Acum, astăzi am acceptat iarăși o întâlnire cu cei de la Doxologia pentru mâine. Deci mâine de la 8, cei care vreți să intrați la Întreabă Preotul pe Doxologia, o să se vorbească despre de ce nu este bine să avem superstiții. Adică, prin ce sunt păcați, cu ce păcătuim când avem superstiții? Despre asta se vorbească. Deci mâine de la 8. Nu uitați, mâine și vineri sunt liturghiile darurilor, mâine de la 5, vineri de la 5.